There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Aksjepodden en finansavisen produksjon. Alt som blir sagt I denne podcasten kun til informasjonsformål og skal ikke anses som investeringsrådgivning. Panelet og gjester kan være lang eller kort, direkte eller indirekte eksponert mot aksjer eller selskaper som omtales og feil kan forekomme. Karsten Johan Andenes tidligere finansavisenjournalist, men investerer I dag egne midler I aksjemarkedet og innleid som programleder for Aksjepodden.
Hei, og velkommen til en ny episode av Aksjepodden. Mitt navn Karsten Andenes, og jeg kan garantere at jeg aldri har forberedt meg med flere notater til en episode enn denne episoden, og det fordi dagens gjest Henrik Heffmel, han har, for å si det trygt, gjort leksa si. Så med den streberintroduksjonen, Henrik, velkommen hit.
Jo, takk. Veldig hyggelig å være her.
Bra. Kan du bare, for du ikke sånn kjempekjent I finanspressen akkurat, kan du fortelle kort om arbeidserfaringen din?
Ja, jeg startet som aksjemegler, og etter det så startet jeg et fond sammen med en annen fyr. Det fikk vi aldri til å bli stort nok, så det la vi ned igjen I 2013 var det vel. Da begynte jeg å jobbe for familien Heyerdahl, og har jobbet som porteføljeforvalter der siden det. Og nå starter vi vårt eget fond da.
Ja, og det har fått... Et navn også, ikke det?
Jo da, det heter Praxis Kapital, starter opp etter jul. Det må fort man si at dette ikke bred markedsføring av det fondet, for det ikke lov til å drive med. Det på grunn av den AIF-statusen fondet har, som alternativt investeringsfond, så det da forbeholdt profesjonelle investorer når jeg skal markedsføre. Så da har vi det på det rene, I hvert fall.
Veldig bra. For de som følger godt med, så har du har jo også vært gjest mange ganger på den... betydelig mindre podcasten til Thomas Nielsen, Børsbrøle.
Ja da, det stemmer det. Det har vært veldig, veldig gøy.
Ja, og dere har jo sparret en del om sånn praksisutforming av modeller.
Ja, vi har det. Begge veldig sånn kvantitativt orientert, og fondet jeg starter nå 100% systematisk. Thomas også veldig systematisk. Der det noe mer diskusjon, som han gjør en del justeringer, regnskapstall og sånn. Mm. Jeg bruker nok et litt bredere utvalgfaktorer. Jeg ikke bare konsentrert om kvalitet, men jeg deler veldig mye av tankegods til Thomas. Vi er nok enige om en del ting, altså.
Ja.
Og I all hovedsak så det at vi mener at modeller bedre til å gjøre aksjeinvesteringer gjennom, fordi vi da slipper å være følelsesstyrt. Og det også årsaken til at jeg endte opp med å bli systematisk, og at jeg var lei at følelser ødela for en god analyse.
Ja, for dette noe som har... Dette har du holdt på med I flere år med grunnarbeidet.
Ja da, det har jeg holdt på med I flere år. Og jeg begynte å lage sånne modeller for mange år siden, men jeg begynte ikke å bruke det konsekvent før for et par år siden I jobben. Da.
Ja.
Det synes jeg har vært veldig, veldig bra. Det har vært lønnsomt, og det har vært mer behagelig, ikke minst.
Ja, det mye grubling som forsvinner, vil jeg tro.
Ja, det blir mindre grubling, og du slipper å måtte vurdere hele tiden om ny informasjon egentlig relevant informasjon, for du har bestemt hva den informasjonen skal være I utgangspunktet. Da.
Mm.
Nå finnes det selvfølgelig unntak. Hvis plutselig sjefen I din største posisjon blir tiltalt for korrupsjon eller noe sånt, så kan du ikke si at... modellen min sier at jeg skal fortsette å være her, da må du jo kanskje vurdere å foreta deg noe. Men utenom sånne ekstreme unntak, så det jo veldig greit å forholde seg til. Da.
Ja.
Og så går heller på en måte de subjektive vurderingene inn i designet av modellen først.
Ja, for det, ja, du sier først, men jeg vil jo tro at du hele tiden, om det kontrollsjekk, altså du er jo hele tiden ute.
Ja, det riktig det, og dessuten så prøver man jo alltid å forbedre det og legge til andre modeller som komplementære og sånn. Så det er jo en sånn dynamisk prosess. Så man slutter kanskje aldri å gruble helt allikevel.
Nei, du grubler på en annen måte, ja. Men altså, hvor mange, eller jeg vet ikke om det uendelig mange, altså, hvor mange endringer har du gjort på modellen siste året?
Ikke veldig mange. Det er noen sånn definisjoner av kriterier som kanskje er noe endret. Si jeg vurderer verdsettelsen av en aksje, som er på en måte en del av modellen, og det har inngått 5 kriterier der tidligere, kanskje det nå bare er 4, eller jeg har lagt på 1-6 da.
Ja.
Det er sånne små endringer som du gjør hvis du finner ut gjennom enten testing eller litteratur du kommer over, at kanskje det er bra å optimere det på en eller annen måte.
Ja, og så for å gi folk et litt sånn generelt rammeverk her, og du skal få lov til å protestere og arrestere hvis du enig, men det du, måten du jobber i praksis, det at du bruker en modell, liksom a la den som Thomas Nielsen bruker i First Fondet, liksom samme ballpark, men så legger du til et ekstra moment som han ikke har, og det er teknisk analyse.
Ja og nei.
Ja.
jeg vurderer litt flere faktorer enn Thomas gjør, som er veldig kvalitetsorientert.
Ja.
Jeg har også forsovet det i bånd, men jeg bruker også kanskje noe mer tid på verdsettelsesdelen av det, og vektlegger den noe høyere. Og så bruker jeg også ting som volatilitet og beta og litt sånne statistiske faktorer. Men momentum er en del av det hos meg. Teknisk analyse er jo så mangt. Altså, en ting er jo å sitte sånn og skrible figurer på grafer og sånn. Det har jeg ikke noe å tro på i det hele tatt.
Nei.
Men det finnes et ganske godt empirisk belegg for å hevde at trend, sånn kvantitativt definert da, og momentum, det er egentlig to sider av samme sak,
ja.
At det kan ha prediktiv verdi, det tror jeg man kan hevde ganske, ganske greit, basert på hva som er skrevet om det sånn, i litteraturen. Så det er en hovedforskjell absolutt. Og sånn som strategien min er nå, så er det jo på en måte 50-50 en ren multifaktormodell, og 50-50 en multifaktormodell med et momentum-overlay, da, eller trend-overlay.
Ja. Men det med momentum, sånn, jeg skjønner at det er kanskje ikke helt det samme som teknisk analyse, men det er liksom samme, det er liksom prinsippet at historisk kursutvikling har noe å si for kursutvikling fremover.
Ja, Det er det det betyr, og det er jo premisset bak mye av teknisk analyse også.
Ja.
Teknisk analyse består jo stort sett bare av forskjellige måter å beskrive om noe trender, eller det motsatte er sannsynlig at det skal mean reverte. Det er ikke så veldig mye annet. Det heter masse fancy ting, og disse som driver mye med det, da, lager jo mer og mer sånn avanserte måter å måle det på. Men egentlig så beskriver veldig mange av de indikatorene akkurat det samme, bare på bittelitt forskjellige måter.
Men det er jo, for jeg har jo lest gjennom det du har sendt meg, og det er jo sånn, det er ikke noe man lærer på skolebenken, at en aksje som står i 100 en dag kan være et bedre kjøp neste dag hvis den står i 101 enn 99.
Ja, nei, altså hvis du vet da, at den skal til 101, så er det jo bedre å kjøpe den på 99.
Ja.
Men spørsmålet er, kan du vurdere sannsynligheten for at den skal til 101? På en måte bedre på 100 enn du kunne på 99. Så kanskje det har noe for seg likevel.
Nå skal jeg gjøre det med noen veldig, liksom veldig folkelig. Kan man koke det ned til at momentum blir litt sånn, om man har medvind eller motvind i markedet, og at beste måten å spå å være på er der å si at det blir det samme som i dag. Så hvis du har medvind i dag, så er det med.
Ja, det synes jeg egentlig er ganske bra. Det er en sånn kjent teknisk analytiker, jeg husker ikke hva han heter, som pleier å si at det er greit å huske på at teknisk analyse, det er en værhane, det er ikke en krystallkule. så det synes jeg egentlig er en ganske fin måte å se det på.
Ja.
Det gjelder også trend og momentum. Det er jo litt sånn interessant å tenke på hva kan årsakene være til det. Og noen av årsakene til at momentum kanskje fungerer er at det beskriver, noen vil jo hevde at det beskriver de økonomiske resultatene som skapes i bedriften da, når en aksje trender oppover.
Mm.
Og det til en viss grad riktig. Det en som heter Novi Marks, som har skrevet mye om dette her før. Og så det det adferdsfinansielle, kan du si da.
Mm.
At vi flokkdyr, så vi hiver oss på det som går, og vi redde for det som faller.
Mm.
Ganske enkelt sagt. Og så kan man også si at det har med diffusjon av informasjon å gjøre, da. At det trenger på en måte ikke helt inn hos oss, når et selskap kanskje rapporterer veldig gode tall, og så priser vi det litt inn etter hvert.
Mm.
Et sånn litt tabloid, men ganske godt eksempel egentlig, er jo når Apple lanserte iPhone.
Mm.
Aksjen gikk sikkert 25% på dagen eller noe sånt, men den gikk jo tusenvis etterpå.
Ja.
Så omfanget av nyheter er jo ikke noe vi umiddelbart forstår alltid.
Nei, det er helt sikkert. Og det samme gjelder jo for nyheter, hva skal du si, negative nyheter.
Ja, absolutt. Ja. Og der det en dårlig nyhet, så kommer det gjerne en til.
Ja.
Det er aldri bare en kakeløkk.
Nei. Men så har jeg også tenkt på... Jeg synes det egentlig det er noe litt sånn her ydmykt da, med å kombinere det med momentumet. At du sier liksom, ok, det fundamentale sier dette her, men så kombinerer jeg det med hva markedet forteller meg.
Ja, for det er i hvert fall noe jeg har merket selv før jeg aksepterte momentum inn i livet mitt. Det var jo at jeg kunne finne selskaper som jeg mente var gode kjøp, men som markedet mente ikke var gode kjøp.
Ja.
Og selv når jeg hadde rett, og det var ikke alltid, så tok det gjerne ganske lang tid før den utviklingen snudde.
Mm.
Og da kaster jo ikke det noe av seg. Så kanskje det kan være greit å ta det med likevel. Aksjemarkedet er jo ikke så dumt som enkelte skal ha det til.
Det er ikke så lett å slå.
Stort sett ganske flink til å prise aksjer. Så alle edger man kan få, tenker jeg, de skal man ta med seg.
Ja, og det er også sånn, du snakker om faktorer, og sånn for å igjen gjøre det litt sånn enkelt, så kan det være liksom prisbok, eller pris over inntjening, den type tal. Og det er jo, det er også, altså, som du nevnte, det er jo sånne ting som kan gå, for å bruke et annet ord, det kan gå mot i det, mm. at prisbok er, altså verdi er populært en sum, men du kan også liksom sitte og vente i 2-3 år, ja. Og se at prisbok bare blir lavere og lavere, men med momentum så på en måte, du kutter ut litt av den ventetiden da.
Ja, absolutt. Verdi og momentum er jo veldig fint å kombinere også.
Ja.
Så det viser seg jo at hvis du kombinerer de to tingene, så får du veldig gode resultater da.
Ja.
De faktorene som jeg er orientert rundt er jo på en måte, sånn i 4 hovedbolker så er det verdi, altså verdsettelse, hvordan verdsetter man en aksje, da bruker jeg mange forskjellige måltall, og så ser jeg på lønnsomhet og vekst, jeg ser på da momentum som sagt, og så ser jeg på risikofaktorer, både fundamentale risikofaktorer som gjeldsgrad og så videre, men også på en måte historisk volatilitet. Det er informasjon der også. Og andre ting som ikke alene har prediktiv verdi, når man undersøker det sånn fra måned til måned, for eksempel å måle marginvarians.
Ja.
Men når du setter det sammen med andre ting, så ser du plutselig at det har en verdi likevel.
Ja.
Det er litt interessant, for det finnes en del sånn ikke-linjære effekter når du setter sammen faktorer, som gjør at det blir liksom komplisert og gøy å holde på med. Dette her. Og med hensyn til momentum, så har det også masse forskjellige dimensjoner. Du kan måle på mange forskjellige måter. Du kan hensyn til volatilitet eller andre risikomål.
Mm.
Du kan se på hvordan distribusjonen av den avkastningen du måler ser ut. Skjevdeling av distribusjonen, for eksempel kurtose. Det finnes veldig mye forskjellig å gjøre med det.
Mm.
Så jeg synes det har vært fruktbart da, å sitte og holde på med.
For folk flest er det kanskje en sånn enkel, men ganske nyttig indikator. Det er vel sånn glidende gjennomsnitt.
Altså, det er overraskende vanskelig å slå 12 måneders glidende gjennomsnitt som trendmål. Det lar seg jo gjøre, men hvis man har det som rettesnår, så går det som regel ok. Det gjelder til og med totalmarkedet.
Mm.
Du får ikke fullt ut markedsavkastningen, men du halverer jo drawdownen din på det verste.
Ja.
Så dette fungerer jo egentlig ganske bra i de fleste aktive klasser også. Det er litt sånn, det er jo litt irriterende når man sitter og hører og er smart.
Du lærer jo ikke dette her på noen skolebenk eller skolebok.
Nei, det er jo ikke, men ting er ikke akkurat sånn som i læreboka. Da. Så nei. I læreboka så står det jo at volatile aksjer skal gi mer avkastning, det gjør det jo ikke.
Ja, nei, det var overraskende, fordi jeg kan dette fra backtesting som du har, eller studiet du har gjort av nordiske markedet de siste 20 årene, var det det?
Ja, men dette gjelder alle markeder. Det gjør det, ja. Veldig etablert I litteraturen.
Da. At, for, men er det volatilitet I inntjening da, eller volatilitet I aksjekurs?
Nei, I aksjekurs.
Ja, og det veldig... For jeg skjønner liksom at en gjennomsnittlig investor som sitter I det kan få dårlig avkastning, for han blir fintet ut for å selge lavt og kjøpe dyrt, men I sånn studiesammenheng så får ikke den effekten.
Uansett hvor strukturert og riktig du hadde gjort det, så hadde det ikke lønt seg. Dette begynte med en som heter Robert Haugen, som var den første som på en måte beskrev det fenomenet her.
Ja.
Og så senere har det blitt utgitt masse litteratur på det området, og det et sånt forvaltningsmiljø I USA som heter AQR, som kjempestort, og de dritflinke.
Ja.
De har blant annet skrevet en sånn kjempeinteressant paper som heter Betting Against Beta, hvor de viser på en måte dette veldig enkelt og greit da. Så hvis man kjøper volatile aksjer for å få mer avkastning så kommer man sannsynligvis ikke til å lykkes med det for det har aldri fungert
ja, i aggregert
da. Ja, ja. Så, men det finnes jo strategier som drar nytte av volatilitet også for all del
Du hadde et veldig kult sitat, eller sånn ydmykende sitat med han Cliff Asness fra EQR I den presentasjonen sin, din og det gikk på det at ja, for å kortsummere det så var det sånn at hvis du tar de aksjene som har steget om det har steget mest eller steget de siste 12 månedene og kjøper de og shorter de som har falt I samme periode så vil det over tid slå markedet
Ja, altså det på en måte data til nå da. Vi vet jo ikke om det kommer til å skje igjen men det jo deprimerende på en måte at
det dårlig for egoet
Ja, det dårlig for ego. Men sånn såkalt absolutt eller tidsseriemomentum, da, så om en aksje har gitt avkastning, positiv avkastning de siste 12 måneder, det jo også en sånn veldig enkel måte å få inn et momentumkriterie I prosessen sin. Da.
Ja.
Også hvis man liksom hobbyinvestor, så kan de der enkle verktøyene være ganske nyttige.
Ja.
I hvert fall som en del av det. Men,
ja, for du har jo nevnt at dette ting som folk i hvert fall kan ta til seg ja, til en viss grad selv.
Jeg tror jo det kan være lurt, det. Og det jo liksom finne en eller annen systematisk prosess som man kan følge.
Mm.
Det jo noe av nøkkelen også.
Mm.
Det må passe hvem du og så dine preferanser, og så må det være mulig for deg å følge, og disse verktøyene I hvert fall ganske enkle.
Ja.
Men jeg jo fundamentalist at heart, så å investere uten å kikke på regnskap, det ville jeg synes var problematisk. Da. Jeg må skynde meg å si det.
Ja, men for folk flest, da, hva det sånne enkle regler de kunne satt opp på egen hånd?
Nei, men hvis du tenker på sånn, både fundamentale faktorer og disse trendfaktorene, eller bare trendting,
Jeg tenker vel kanskje at det fundamentale mest overkommelig, men...
Ja, nei, altså, helt sånn grunnleggende gode ting å bruke jo å ikke bare bruke prisbok, når du ser på, dette åpenbart for alle, men ikke bare bruk PE, ikke bare bruk prisbok, lag et sånn ensemble-kriterie, hvor du vurderer på mange forskjellige dimensjoner av verdi, da.
Mm.
Og så rangerer alle aksjene for eksempel på det ensemble-kriteriet, Og så kan du rangere alle aksjene I universet ditt, la oss si det OCBX da, på roe.
Ja.
Og så høyere bedre selvfølgelig. Og så kan du gjøre det samme på vekst, og så kan du for eksempel gjøre det samme på gjeldsgrad.
Vekst vel litt vanskelig å...
Vekst ikke noe bra kriterier alene, men Nei. Det fungerer bra sammen med andre kriterier. Hvis du da I tillegg lager en kombinasjon av alle de rankingene, Så du inne på noe.
Ja.
Det fungerer ganske bra.
Ja, og...
Egentlig så det jo dette her jeg gjør, jeg bare gjør det litt mer avansert, og så har jeg noen trendkriterier på toppen da, for å prøve å liksom redusere muligheten for å bli sittende for lenge med taperaksjer. For noen taperaksjer får du uansett, men sannsynligheten for at du får med deg en god del gode også der da.
Ja.
Så det en sånn do-it-yourself-versjon av det jeg driver med, og det har jeg veldig troen på å fungere I. Men du skal også følge det over tid, for det funker jo ikke hele tiden. Og det det som utfordringen. Det jo, du kan ha ganske naive strategier, men hvis du disiplinert, så vil du gjøre det bra over tid. Men man jo alltid fristet til å hoppe over til noe nytt. Og det det som jeg tror en stor utfordring for mange.
Ja, også det å, hvis man hobbyinvestor, det liksom å holde interessen oppe når du går imot.
Ja, ikke sant? Så kanskje det greit å være litt sånn jeg har litt tro på å være litt detached da, at du tar et steg vekk og ikke sitter intenst foran skjermen hele dagen liksom. Jeg tror ikke man blir rik av det altså.
Nei.
I hvert fall ikke de fleste. Det sikkert noen.
Ja, de rikeste sitter det sikkert en god del foran. Men hvor lenge har du kjørt den porteføljen her live nå?
2 år omtrent.
Ja. Og du har... Da antar jeg at du har slått benchmarken din i den perioden.
Det har jeg, men jeg tror ikke jeg skal si så mye konkret om det.
Nei, det fair enough. Vi kan spørre deg da, for backtesting er jo en ting, men... Hvis du ikke klarer å slå benchmark, har du noen følelse på hvor du tror du kommer til å feile? Hvem av disse faktorene er du minst trygg på?
Det som er vanskelig er jo, for det første, når skal du avgjøre at du har tatt feil, at modellen ikke fungerer? For at vi vet jo fra historikken at det kan ta flere år med underperformance. Så hvis ikke investoren dine tar den avgjørelsen din for deg, så blir du jo nødt til å ta stilling til det på et eller annet tidspunkt. Jeg tror at risikoen for at jeg kommer i denne situasjonen ikke er så høy, fordi jeg bruker mange forskjellige faktorer også. For å ta et eksempel, da, så kan du si at, la oss si at det kommer en eller annen form for regnskapsendring, altså en lovendring som sier at bokføring av assets for eksempel skal gjøres på en annen måte, som da teoretisk, da, bare, dette er bare et teoretisk eksempel, gjør prisbok ubrukelig. Hvis du da har brukt prisbok som ditt kriterie, og fortsatt å gjøre det etter en regnskapsendring, kanskje du ikke får med at det skjer engang, så er det klart at det gjør deg jo sårbar, ikke sant, når du har bare ett bein å stå på. Men det at jeg setter som en relativt komplekse kriterier da, på flere dimensjoner, gjør at jeg tror ikke jeg kommer til å oppleve det. Men man skal aldri si aldri, alt kan skje. Oljeprisen var negativ for par år siden.
Ja.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jo, Henrik, det jeg lurer på, det er jo veldig lite tilfeldigheter i måten du har satt opp dette her, og hva har du kommet frem til når det gjelder hvor mange posisjoner du bør besitte med av gangen?
Det er jo et litt sånn trade-off mellom diversifisering og ofte volatilitet, da, og hvor høye faktorpremier du kan høste. Men det går jo an å regne på det, så du kan se hvordan varierer avkastning og kalle det risiko, da, i hvert fall målt risiko, med antall aksjer i porteføljen. Det jeg har funnet frem til er at ca. 20 aksjer er det som maksimerer på en måte forholdet mellom avkastning og risiko per strategi. Da. Så jeg vil da totalt sett ha rundt 40. Skulle jeg hatt én portefølje alene, så hadde jeg holdt meg rundt 20.
Ja.
Etter det så går fortsatt avkastningen litt opp helt til du kommer frem til liksom 8-10 aksjer, men volatiliteten går også opp ganske dramatisk. Da.
Ja.
Så jeg synes sweet spoten er rundt 20 aksjer for det jeg holder på med. Da forutsetter jeg på en måte at faktorene er sånn, såkalt monotone, da, at de på en måte, du får bedre avkastning jo høyere ROE er, altså,
ja,
for eksempel.
Ja.
Volatilitet fungerer ikke helt på den måten hvis du bruker det som en faktor. Der er distribusjonen litt annerledes. Så de aksjene som har aller lavest vol, de gir ikke noe av den uventete meravkastningen som vi diskuterte i sted.
Riktig, sånn Olav Thon eiendom type.
Så, ja, så det er sånn, det er litt ulikt for ulike faktorer. Men hovedsakelig, rundt 20 aksjer er sweet spoten.
Ja. Men så har du også kommet frem til at det er equal weight er beste måten å gjøre det på.
Det er veldig vanskelig å slå equal weight.
Ja, i stedet for at du har 3-4 favoritter, så har du ganske lik størrelse på alle posisjonene.
Ja. Jeg har beveget meg kanskje litt bort fra det, jeg har tiltret litt i retning av at de aller beste aksjene, la oss si topp 5 av de 20, får litt høyere vekt. men det spiller ikke veldig stor rolle, og datagrunnlaget jeg har på det ikke så høyt heller, men det finnes noe litteratur på at faktorvekt, som det heter da, er enda bedre. Og hvis du ser på en som Thomas, så bruker han faktorvekter, ja, så bruker han faktorvekter i sitt fond, og tror på det. Og jeg tror at, at det kan ha noe for seg, men jeg tror edgen er ganske liten da, i forhold til equal weight, og at du kan få litt høyere svingninger av det, tror jeg også er reelt da.
Men så jeg tenker, du nevnte, du sa noe med litt begrenset datasett på det, jeg tenker, hvis nå er det Norden som har vært fokuset ditt, ikke sant? Hvis du har tatt med amerikansk marked i år, så er det jo, det er jo 5, 6, 7 aksjer som stikker av med hele potten nesten.
Men man forutsetter jo da at man klarer å identifisere dem ved hjelp av noen objektive kriterier i forkant da. Det er jo ikke sikkert at det er mulig. Men hadde du klart det, så er det klart det hadde jo vært det beste.
Ja. Så er det da, for da nevnte vi jo noe som jeg da gått litt over dammen og snakket om disse amerikanske aksjene. Det er noe som slår meg at dette her er den er måten jeg investerer på, både som modellstyrfaktor, men spesielt kanskje det der med momentum. Det er utrolig mye mer vanlig i det største markedet, som er det amerikanske markedet enn i Norge.
Ja, det er det jo. Der finnes det jo en del sånn ETF-er og ting du kan kjøpe med riktig nok litt sånn naive strategier, da. Men masse produkter tilgjengelig for folk på det. Det er det jo litt mindre grad i Norge, selv om det er noen som tar det med i betraktningen, Delphi for eksempel. Dette gjelder jo egentlig også faktorprodukter. DNB har noen faktorprodukter. Storebrand har et veldig bra et, som heter Global Multifaktor. De er dritflinke.
Ja.
Og KLP har noen faktor også. Men det som ikke så mange andre gjør, som jeg gjør, da, er jo å spisse det veldig. Vanlig faktorfond har jo ofte flere 100 posisjoner og veldig lave vektinger, og så er det ofte konsentrert i større markeder. Så ofte globale produkter. Jeg tror at det er mulig å høste ekstra faktorpremier i Norden, rett og slett fordi det er for lite for de store. Det er ikke interessant for dem å liksom ha, kall det noen milliarder under forvaltning, ikke sant?
Nei.
De skal ha 50 eller 100, så blir det plutselig butikk av det. Men for meg kan det jo bli veldig god butikk med mye mindre. Og derfor så er også faktorpremiene høyere her, for konkurransen er lavere. Det er ikke sikkert det varer evig, men det varer nok en stund.
Ja, nei, for du sa, du hadde et skriv her, du snakket om at det er rundt en drøy prosent, 1,3% omtrent, av globale aksjemarkedet blir forvaltet etter den her
en eller annen form for faktorfokus.
Ja, så du er ikke alene om det, men det er ikke et crowded market i hvert fall.
Nei, ikke veldig enda. Det vokser ganske fort da. Det har vokst med 15% i året de siste 10 årene, faktorprodukter. Og det er jo på en måte litt fortere enn globale aksjemarkeder har vokst da. Så det spiser seg litt innpå, det gjør det.
Ja, men jeg legger også merke til liksom, igjen over til det amerikanske markedet der, det er jo ikke, altså du nevner ETF og sånne lett tilgjengelige produkter, men det er jo også veldig mye sånn inntrykk av store store forvaltnings eller family offices vil du kalle det på amerikansk da, men det er sånn da vi snakker jo om 10, 20, 30, 40, 50 milliarder dollar og så videre, som liksom følger denne her type strategi, og det er liksom, det er mer stuerent da, å snakke om momentum spesielt.
Ja, sånn med faktorer generelt så er det jo nesten litt paradoksalt at ikke det er vanlig i Norge, for det var NBIM, som egentlig
Norges Bank,
som egentlig startet den moderne faktorbølgen.
Sier du det?
Ja, det var Andrew Ng og noen andre som på oppdrag fra Norges Bank da, gjorde noen faktorstudier, som i hvert fall hatt en påvirkning på hvordan de forvalter penger. Og det ble jo da en del blest om det.
Ja, det ble
det. Det ble faktisk kalt den norske modellen en periode. Så,
når ble det her da?
2009.
Ja, så sent det.
Ja. Så det var, men altså litteraturen går jo tilbake flere ti år,
ja.
Og Momentum, der kommer den første liksom store paperen av Jigadish og Titman, som skrev den første originale liksom Momentum-paperen i 1993.
Ja.
Jeg husker jeg leste den i 2006, jeg følte at det var sykt sent ute.
ja.
Men etter det så er det jo publisert hundrevis, om ikke tusenvis, av akademiske studier rundt momentum. Da.
Ja.
Så For meg så det empiriske belegget nesten bedre der enn for mange andre faktorer.
Ja.
Men dette med at vi kanskje ikke helt får tak I det sånn intellektuelt, jeg synes jo det har vært vanskelig selv også å akseptere at liksom, det høres litt dustet ut. Liksom. Mm. Men,
eller sånn heksekunst.
Ja, det blir noe sånn der litt useriøst med det, som jeg tror faktisk preger den oppfatning folk har av det.
Ja.
Det tror jeg for så vidt litt uheldig, for jeg tror det nyttig.
Ja, men det tror jeg amerikanerne I dette tilfellet her da, har vært raskere med å...
Ja, I Norge det jo fortsatt verdifaktoren som veldig dominerende.
Type prisbok.
Og jeg forstår jo det også. Jeg skjønner det, fordi jeg skrudd sammen sånn selv, at jeg liker å kjøpe noe billigere, altså åpenbart for mindre enn det har vært da.
Mm.
Så det at momentum forteller deg egentlig at noe vært mer også.
Ja, ja.
Det bare en annen måte å se det på egentlig.
Et marked som veldig preget av momentum, det jo krypto. Du har aldri prøvd å teste den strategien der.
Så fristende. Det jo ikke noe marked som mer fullt av amatører og tullball enn krypto. Det interessant at du jo også liksom Twitter-fanatiker, ja. Sånn som meg, og du følger sikkert med på det samme, men det så mange flinke quants som tjener så mye penger nå på krypto, fordi det så lav konkurranse der, fordi det jo ren markedspsykologi,
ja.
Og selv liksom naive strategier fungerer godt da, av type trend og momentum og sånn. Og ikke minst de som marketmakere håver jo inn der.
Mm.
Så det hadde sikkert vært lurt å konsentrere seg om krypto, men det kan jeg ingenting om.
Så, nei, for det jo litt sånn, det jo egentlig hardcore momentum slash teknisk analyse det går I det.
Ja, der det jo bare psykologi som ruller rent ikke, det jo ingenting vi regner på.
Nei.
Så ser jo sånn tullematte noen ganger, men det liksom ikke...
jeg hørte en kar som snakket om, han jo fulltidstrader nå da, og går liksom veldig sånne korte posisjoner liksom, men i aksjer og ja, sånn vanlige assets da.
Mm.
Men han fortalte at han begynte, hans start, det var å trade krypto, og det sa han det var helt ideelt, for det var det, da gikk det bare på momentum og teknisk analyse, for det, everything else is bullshit, så, og det var liksom det var der han liksom fine-tunet
Ja, nei, altså, sånn sett så hadde det sikkert vært, hadde man vært en sånn rent trendorientert person, så hadde det sikkert vært optimalt, altså.
Mm.
Men nei, det aksjer jeg kan nå om, så jeg får holde meg til det, tror jeg.
Ja, og apropos det, så tenkte jeg det var litt interessant å høre, fordi den, å styre til denne typen modell, den gir jo noen, og spesielt med inklusjonen av det momentum, så gir det jo noen, det gir jo noen utslag, eller utfall, i modellen din, som du aldri ville kommet på selv.
Nei, det helt riktig, det jo ting bransjer gjerne unngår og sånne ting.
Ja.
Nå det sånn at jeg kan ikke handle, basert på hvordan modellen min skrudd sammen, så finansaksjer, det unntatt, fordi jeg har avvikende regnskap, så de passer ikke inn I modellen min.
Nei.
Men, og finans egentlig, for så vidt noe jeg har gjort gode investeringer I før, så det får jeg jo ikke lov til, men råvareselskaper, som jeg stort sett har brent meg på, og handle diskresjonært, plutselig nå så har jeg Aker, og Aker BP og Equinor inn I modellen. Det liker jeg utrolig dårlig, selvfølgelig.
Ja.
Men jeg må gjøre som du sier da.
Ja.
Så det jo litt sånn paradoks at det endte opp med de to nå. Nå det fortsatt noen uker til neste rebalansering, så jeg håper de forsvinner ut. Jeg slipper den mentale belastningen der å ha dem der, men de der nå da.
Hva det som, hvis du ser på modellen og hvordan de skårer der, hva det som gjør at de kommer inn?
Det litt vanskelig å skille ut eksakt hvorfor de kommer inn.
Mm.
For det jo
Eller del, kanskje bare som overrasker.
Det en del kriterier, men det som overrasker meg når jeg går inn og ser, at vi faktisk har hatt ganske solide, jevnt gode regnskap noen år.
Ja.
For det krever jo at det skal være, ikke bare I fjor, liksom, men det skal være noen år med veldig solide regnskaper da, for å komme med.
Ja.
Og det ser man jo nå da. Og så du kan ha et syn på oljeprisen, det velger jeg selv å ikke ha. Klok av skade.
Mm.
Men vi har jo ikke hatt gjennomgående kjempehøye oljepriser I de siste 5 årene heller, så det jo sånn, kanskje det noe der. Og jeg ser også når jeg ser på hvordan modellen har valgt ut aksjer historisk, at det perioder hvor den typen aksjer har fått være med, da, og gitt god avkastning tidligere. Og derfor så velger jeg selvfølgelig å akseptere at de der.
Ja.
Men jeg trenger ikke å like det.
Nei. Hva da I løpet av de turene då eller de par årene var det ikke det du sa, som du har holdt på, ja, holdt på med dette live, det noen andre sånne det må jo være flere andre du har kjøpt som du aldri ville trodde at du skulle kjøpe
ja, DNO var inne I fjor
Oi.
Det likte jeg selvfølgelig ikke og så har jeg hatt Maersk
ja.
Og DS Norden
ja.
Heller ikke aksje, jeg hadde tatt det med Iltang sånn diskresjonært
mm.
Det har vært helt dårlig
Ja.
Det har ikke vært noe sånn voldsomt bedre enn noe annet, altså. Men det har vært ok. Det har I hvert fall ikke vært så dårlig som jeg hadde fryktet. Da. Så det også noen sånne overraskende ting. Men stort sett så det sykliske innslaget ganske lavt. Da.
Ja.
Ligger på sånn, har ligget sånn rundt 10% historisk. Litt varierende, selvfølgelig.
Ja, og syklisk, det stort sett av råvarer da, eller?
Ja, ting som har med råvarer. Shipping og råvarer å gjøre, stort sett det som har kommet med til tider. Da.
Ja.
Men ja, det kommer litt an på hvordan du, en del industriselskaper også ganske syklisk da, historisk sett sånn Hydro for eksempel,
mm.
har vært I modellen tidligere, ikke med nå så ja, nei det varierer litt.
Har du vurdert å på en måte ja, utvide nedslagsfeltet her? Altså markeder som du ser som
Ja, det naturlig, I hvert fall hvis det skulle bli et problem med kapasitet, man kan jo alltid håpe.
Ja, luksusproblem,
ja. Ja. Så hadde det vært naturlig å ta med seg Tyskland, Frankrike, Spania for eksempel.
Mm.
Og da får man jo plutselig veldig god plass da. Og det kunne man også utmerket godt gjort. Altså. Jeg har testet alle strategier på andre markeder også, både USA og Europa og Asia. Så strategiene fungerer overalt. Men man også litt grann avhengig av at de underliggende markedene gjør det bra. Det klart at når jeg tester disse modellene her, så har jeg fått lavere avkastning I Europa enn I Norden de siste 20 årene. Det naturlig.
Ja, altså det jo mer avkastning du tenker først og fremst på, ikke sant?
Ja, ja altså både absolutt og mer avkastningen, men mer avkastningen I prosent faktisk ikke konstant, men rimer godt da, i de forskjellige markedene. Det tyder på at jeg inne på noe. Men vesentlig høyere avkastning I Norden enn I Europa, som har vært ganske dårlig sånn, på bred basis de siste 20 årene. Og I USA, hvor det har vært bra egentlig, I hvert fall de siste 10 årene, så avkastningen og premien noe lavere, og det jo naturlig som en følge av mer konkurranse, flere som holder på med dette her. Så jeg prøver hele tiden å utvide repertoaret litt også, så nå den siste så holder jeg på med å researche sesongbaserte strategier.
Det hadde jeg på blokket her.
Ja, det hadde jeg ikke noe trua på når jeg begynte å se på det.
Nei, det kanskje et godt utgangspunkt.
Ja, jeg var veldig skeptisk at det kunne ha noe for seg.
Ja.
Jeg har funnet noen ting som kan fungere.
Ja.
Men sånn, generelt så jeg veldig skeptisk til å finne sånn, til å finne alfa I det hele tatt. Det jeg driver med systematisk beta.
Mm.
Og bare sette sammen forskjellige betaer. Men noen små alfaer kan man finne, men det man ofte ser at det fryktelig lav kapasitet på en del av de tingene du finner. Da. I den grad du I det hele tatt har rett, så det nok veldig lite penger som kan settes I arbeid. Jeg har funnet noen sånne små avvik rundt utbytter, og funnet noen sesongbaserte mønstre I aksjer som har med på en måte sesongvariasjoner I underliggende råvarer og sånn å gjøre.
Ja.
Og sist nevnte så det nok ok kapasitet I hvert fall til å få liksom en del penger I arbeid, men på de utbytte tingene og sånn, så det ikke så effekten mye større I de tingene som mindre likvid.
Da det sånn, for det sånn jeg tenker, en sånn sesongsvinger kunne kanskje vært sånn handelsbedrifter som gjerne da har veldig mye salg I Q4, ja. Og så kommer det, da kommer hvert år, så ja. Q4-tallene mye bedre enn Q3 og Q2-tallene.
Ja, ja, men sånne ting høres jo naivt og teit ut, ikke sant? Men, men det har noe for seg, og I noen av de sykliske selskapene så ser man ganske tydelige tegn. Da.
Det første halvår, eller, som bra?
Jeg vet ikke hvor mye jeg skal si. Jeg kommer ikke til å bruke dette her selvsikkert uansett, men...
Nei.
Men det
det noen andre som har fortalt meg det, at energi første halvår veldig bra.
Ja, så du I riktig halvår I hvert fall.
Ja.
Og så det andre liksom, ting som må legges på toppen, men, men du inne på noe der altså. Det I hvert fall noen måter som man konsekvent kan la være å ha de tingene uten å tape for mye på det.
Ja, og så husker du hadde tidligere også sånn der, hva for noe, det bedre å kjøpe, det slutten av, sånn helt til slutten av måneden, Det
det teiteste jeg har oppdaget, tror jeg.
Ja.
Og det ikke jeg som har oppdaget det, det jo egentlig en effekt fra utlandet. Ja. Men jeg har oppdaget at du kan få markedsmessig avkastning hvis du kjøper aksjemarkedet den 27. hver måned og selger den 5. liksom.
Ja. Og så slipper du risikoen i tre uker.
Dette kan jo ikke holde over tid, tenker jeg. Ja. Men det viser seg jo at det holder seg i lange perioder. Da.
Ja.
Så håper jeg inderlig at det bare ikke fungerer, for det så teit. Ja, ja, ja. Hvis jeg oppdager at det har fungert om 10 år, så blir jeg jo deprimert.
Ja, så mye tid du bruker på et så seriøst
detalj. En av de forrige gjestene dine, Hermanrud, han har jo alltid publisert en skikkelig interessant graf som viser at du trenger jo ikke være investert på Oslo Børs resten av året hvis du bare er der fra oktober til mai.
Ja,
resten av året har produsert negativ avkastning i sum eller noe sånt, eller bare helt marginalt da, over 20 år.
Mm.
Det vanskelig å argumentere med den grafen. Altså, rasjonelt kan du lage masse grunn til at det ikke skal være sånn fremover. Sånn.
Mm.
Men hvorfor fortsetter det å være sånn?
Ja, så får du en mye mer behagelig sommerferie.
Det får du også. Ja. Og så er det dette med nyttårsraketter og de tingene, og effekten har sikkert blitt mindre over tid, men det fungerte jo ganske godt en periode.
Ja, ja, ja.
Så spørsmålet liksom, når du lager sånne strategier, hva krever du av varighet? Skal dette være noe som skal være forever? Det er ingenting som er forever uansett. Så kanskje du skal ta sjansen på det og utvide repertoaret med litt sånne ting.
Mm.
Så jeg sjekker muligheten for det, men det må også tilføre liksom, totalporteføljen min noe nytt. Hvis jeg bare får mer av det samme, så har det på en måte ikke noe hensikt. Det må liksom være reelt diversifiserende.
Men dette her slår jeg meg, også, altså dette, sånn, å finne sånne mønstre og så videre, det slår jeg meg noe som at det er noe som kunstig intelligens vil ha gode forutsetninger for å kunne oppdage.
Ja, nå kan man kan jo oppdage det ganske enkelt uten også, i noen tilfeller, men det der er interessant, og det er interessant også med faktorstrategier basert på regnskap. I går leste jeg veldig slurvete, skumleste en ny paper, en som heter Andrew Chen, og hans hypotese da, var at du ikke trengte noe økonomisk rasjonale bak en faktorstrategi.
Mm. Nei, riktig.
Det eneste du behøvde å gjøre var å sette opp en bot som testet, for eksempel som han gjorde da, 29 000 forskjellige kombinasjoner av regnskapstall, og definerte mønstre, og da postulerte at de hadde prediktiv verdi, og så målte han avkastningen basert på de strategiene han da satt sammen på de mønsterne, såkalt in-sample. Da. Så han valgte seg ut en periode, la oss si 2000-2010, eller et eller annet eksempel. Og så tok han de beste strategiene, og så tradet han de out-of-sample da, neste 10 årene. Og så sammenlignet han de helt sånn maskingenererte, tilfeldige greiene med de hypotesene som man hadde i litteraturen, og som liksom har et økonomisk rasjonale bak. Og så fant han ikke noen signifikant forskjell.
Nei.
Og da kommenterte han noe litt sånn syrlig at det kunne jo tenkes at professorene rundt omkring egentlig sagt å bare dataminet, og så lagde de en passende hypotese etterpå.
Ja, ja, ja.
Så og det er jo et poeng da. Så jeg tror jo at særlig sånn ikke-linjære effekter vil jo maskinlæring være mye bedre til å finne enn et menneske.
Mm.
Men så er det et aspekt ved det uansett da. Og det er liksom det at vi skal holde oss til strategien. Hvis du finner noe som har en eller annen edge, om den er aldri så liten, så vil det ikke hjelpe deg hvis ikke du klarer å konsekvent holde på den i mange år. Og det er der jeg tror det økonomiske rasjonale kommer inn nesten mer enn noe annet. Du må tro på det du driver med, for ellers så kommer du til å gå fra strategien på verst tenkelig tidspunkt. Så helt verdiløst er det nok ikke å tenke logisk rundt ting, uansett hvor flink du er til å finne empiriske mønstre, tror jeg. Så
apropos det å holde på ting man har tro på.
Nei, nå vet jeg hvor du skal. Det er så fælt.
Det er en veldig naturlig overgang til beste og dårligste investering.
Ja, jeg kan begynne med dårligste, så jeg avslutter litt sånn positivt etterpå.
Yes.
Det verste brøleren tror jeg må ha vært, det er to, men den som har gjort vondest for meg personlig, tror jeg, og som kanskje dyttet meg mest i retning av å bli 100% systematisk, er nok Protector Forsikring, som er et selskap jeg har fulgt lenge og vært veldig fan av lenge. Og også
jeg kan si samme her, men jeg sitter fortsatt, så er det
bra. Jeg var superfan av Sverre Bjerkeli også. Men der klarte jeg å kjøpe aksjen på et par og 70, overbevist om kvaliteten i selskapet, hadde gjort en bra analys på det også, hvor jeg blant annet hadde satt opp en sånn måte å verdsette selskapet på som jeg følte var litt original, som var basert på en Buffett-biografs metode, da hun Alice Schroeder som hun heter, i sin tid verdsatte Geico. Og det viste jo veldig tydelig hvordan Protector en lønnsom bedrift, og hvor lønnsom den faktisk kunne bli, som en funksjon av vekst og avkastning på investerte midler. Og så forutsatte man jo at de var flinke til å underwrite da. Og så fikk jo Protector litt problemer med den underwritingen, for det var litt trøbbel i Danmark, det var brann i London, det var mye dritt som skjedde på en gang.
Skjeggkre.
Og skjeggkre hadde til meg, og det var liksom mye som skjedde. Og av en eller annen grunn så lot jeg meg syke ut av dette her til å selge Protector på, midt på 40-tallet et sted. Så det ble, ikke bare ble det tap, men det reelle tapet kom jo etterpå. Mm. Protector da, altså riktig nok gikk jo aksjen i 20 kroner eller sånn først, men så har den jo gått i nærmere 200 etterpå. Og det nok den dårligste investeringen jeg har gjort. Og et veldig godt eksempel på hvordan en god analyse ikke nok. Du må faktisk følge opp og ikke liksom begynne å tvile på deg selv ved første og beste anledning.
Mm.
Det var nummer en. Nummer to var også fryktelig vond. Det er Finansavisens... fortjeneste at jeg nesten tjente mye penger på det, men i stedet for ikke tjente noen ting, det må jeg ta på min egen kappe. Jeg leste i Finansavisen at Saga Tankers hadde så mye cash per aksje.
Jeg kan bare skrive til, det var saken i Finansavisen som gjør at jeg investerte i Protector i stedet.
Og takket være Finansavisen, så kjøpte jeg en haug med aksjer i Saga Tankers til under cash. Og så fikk vi utbetalt en del cash, noen kapitalnedsettelser, noen utbytte, litt forskjellig.
Hvilket tidsrum snakker vi om her?
Kjøpte vel aksjen i 2015 eller noe sånt.
Ja.
Og så var hypotesen min da, at Øysteinsbetalen en smart fyr. Han kommer til å bruke det skallet som Saga Tankers på en måte i praksis var da, til noe.
Mm.
Jeg vet bare ikke helt hva, men hvis jeg kan kjøpe under cash, så er alt annet han finner på, det er bonus.
Ja, for han penger gratis for alt dette.
Ja, men så skjedde det egentlig fint lite på 5 år, og så begynte jeg å lure på meg selv da, hva er det jeg ikke har skjønt, hva er det han egentlig vil med dette her? Så ble jeg nervøs, og det var jo også, dette er også et problem som var felles for Protector-investeringen og Saga-investeringen, det var en for stor posisjon.
Mm.
Jeg hadde tatt inntil liksom 10% av pengene jeg hadde under forvaltning i hvert av de casene. Og i ettertid så er det liksom den viktigste generelle lærepengen, ikke vær for stor, for da gjør du dumme ting når det går deg imot. Da. Og rett etter at jeg hadde solgt de Saga-aksjene, fordi det skjedde jo ingenting, ventet i 5 år, men så ble jeg plutselig utålmodig, så gikk aksjen 200%.
Ja.
Og det var 10% av det jeg hadde en forvaltning, så det var mye penger.
Mm.
Og sånne ting, det er de pengene du går glipp av som er verst.
Ja.
Så det har nok bidratt veldig i retning av å bli systematisk. Jeg skal slippe å gjøre den typen brøler igjen, for det koster mye mentalkapital også.
Ja.
Du blir litt skuddredd etterpå når du har gjort sånne feil.
Ja, det er sant. Liksom, du har rett i antakelsen og analysen din, men du får ikke noe betalt for det, eller kanskje til og med taper.
Ja.
Det er noe annet hvis analysen din viser seg å være feil at du taper. Det er mer rettferdig.
Ja, ja. Så det synes jeg er en bra formulering. Det føles mer rettferdig, men det er vel ikke noe som er mer rettferdig enn å måtte ta konsekvensen og drite seg ut. Og som Spetalen selv har sagt, da, nå siterer han sånn løst,
ja.
Men hvis du ikke åpner øynene, så må du åpne lommeboka. Det er liksom sånn det er. Så det er bare å ta konsekvensen av det.
Ja.
Men over til de beste da.
Ja, ok. Ja, du var ferdig med selvpinningen.
De er mest fornøyde med.
Mm.
Er ikke nødvendigvis de som jeg har tjent mest penger på, for det kan være flaks også, men hvor jeg liksom har gjort en analyse som har holdt vann, da, og klart å holde til man har tjent godt på det. Og da kanskje Borregaard, som Stein Erik Hagen har hevdet var en veldig god børsnotering. Det må ha vært en veldig god børsnotering for alle andre enn han. Men,
for det ble skilt ut fra Orkla i 10 år siden eller sånn.
Ja, 10 år siden eller sånn, ja. Og det ble jo notert på 20 kroner eller sånn. Helt lattelig pris. Jeg står 10 ganger så høyt eller noe nå, så jeg har i hvert fall vært der oppe. Men da forsto jeg liksom at Borregaard var et mindre syklisk selskap enn det markedet skulle ha det til.
Ja.
At de var mer fleksible i hvordan de kunne skifte volymer hvis etterspørselen endret seg i segmenten deres.
Ja.
Og liksom litt rundt kvaliteten på forretningen egentlig, som ikke var så godt forstått da. Så vi kjøpte den på 45 og solgte den på 85-90 kroner. Alt for tidlig, selvfølgelig.
Når, hvilket tidsperiode snakker vi om da? Husker du?
Når var dette her, da? Det var vel sånn cirka i 2015. Okay. Sent 2015, kanskje.
Ja.
Så det var en veldig bra investering, synes jeg, og det er tilfredsstillende når du har rett og du klarer å tjene penger på det, og ikke gjøre noe åpenbart feil utover å selge den for tidlig. Da.
Mm.
Der kunne jeg fått hjelp av trend. Skulle vente til trenden snudde i stedet. Det er vanskelig å estimere når noe er fullpriset.
Ekstremt.
Og jeg har nok lagt igjen mye penger på bordet sånn opp igjennom. Det er tilfredsstillende å liksom ta gevinst, ikke sant?
Mm.
Det er fristende å ta gevinst, og det føles bra. Men ofte så er det som ikke føles bra som er riktig å høre. Så den har vært bra.
Også, bare sånn for å bitmerke det, jeg synes det var kult det du sa der om at der kunne momentum hjulpe deg, for det er liksom der har du en aksje som er en aksje som går oppover, og de underliggende tallene går sikkert oppover også, men hvis du bare styrer etter det fundamentale, så vil du si, nei, nå begynner den å bli dyr.
Ja.
Men momentumet sier at her er det her går det ved oppover.
Det er andre krefter i spill også, ikke sant? Plutselig så var det en grønn bølge, grønne aksjer, Borregaard er en veldig grønn aksje, ble jo repriset, og multiplen på Borregaard gikk fra 15 til 30 ganger, samtidig som inntjeningen økte mye.
Mm.
Og det får du ikke med deg hvis du skal holde på at nei, men den skal være verdt 15-16 ganger den.
Mm.
Det er jo ikke du som bestemmer det.
Nei.
Ikke sant?
Nei.
Så det der er jo litt vanskelig. Men på den andre siden så kan du si at snu på det, så er premisset litt for å kjøpe en aksje, fordi den er billig også, at du sier at nå er det riktig priset.
Mm.
Det er en balansegang det der, da. Å være litt arrogant, for du må liksom ta stilling til noe, og så må du samtidig være ydmyk for at du ikke har alle svarene. Det er vanskelig.
Mm. Har du noen formening om hvordan den scorer i din modell nå?
Ganske bra. Den kommer ikke helt med, men den er ikke så veldig langt under heller.
Nei.
Ellers så er en annen fin historie, synes jeg. Det var Bank 2, som da var en unotert aksje, som så rasende billig ut. Det var lønnsomt og tilsynelatende godt drevet og veldig god kapitaldekning.
Husker du når vi...
Ja, når det var vel cirka... Når kan det ha vært da? 2014-15?
Ja.
Noe sånt. Det var liksom et selskap som hadde høyere rentemarginer og ro enn en bank sånn, generelt.
Ja.
Både sparebankene og mindre kommersielle banker og liksom DNB var langt, langt under. Det var ganske gode vekstutsikter, og det var veldig lav prising da, og høy direkteavkastning. Og så regnet jeg egentlig med at aksjen skulle gå fra en 4 kroner til en 6,50, liksom, som vesentlig oppside det.
Mm.
Men der klarte jeg å holde den litt lenger, fordi jeg klarte å skjønne at kanskje historiske multipler ikke var så god guide. Da. Så den holdt vi til 9,50 eller 10. Det ble jo veldig bra.
Ja.
Det var en ganske stor investering også, så den fikk jeg mye ut av. Så det, den og Borregaard er de kanskje mest happy med, sånn, fordi analysen stemte også. Da.
Mm.
Så da har vi vel vært avsluttet det kapitlet på liksom high note. Det var deilig.
Ja. Da tenker jeg vi tar og runder av her, så ønsker jeg Henrik deg lykke til med modellen din når den sjøsettes.
Ja, tusen takk.
Takk for at du kom hit, og til dere som lytter på, eller lytter, alle vel. Velkommen tilbake neste uke. Takk for nå.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Aksjepodden en podcast fra Finansavisen. Programleder Karsten Andenes. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.